Garbė Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, tik prašydamas laidos pavadinimą, buvo užrašęs tai, ar kas rūpi jauniems. Taip, laida eteryje, kas rūpi jauniems, ir šiandien iš dalies kaip reta, yra buvę tikrai bent kelis kartus, bet taip kaip reta, vien vyriška kompanija susirinko. Šiandien laidoje į klausimus pradžioje atsakinės mūsų ištikimas savanoris, brolis ir kunigas Juozapas Marija Žukauskas.
Labas vakaras.
Na, pradžioj mūsų klausimais atakuos, na, po to ir padės jūsų klausimus galbūt padiskutuoti ir atsakyti trys jauni vyrai, Nojus, Tadas ir Vytautas.
Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Labą vakarą.
Prie mikrofono taip pat aš, kunigas Povilas Narijauskas, operatorius Andrius. Tai kadangi mes turėjom pirmąją žinutę, kuri atėjo truputėlį gal prieš laidą, bet galime ją nuo jos pradėti atsakinėti, o toliau perėsime prie jūsų truputėlį klausimų, pažiūrėti, kas jauniems rūpi. Tai pirmasis klausimas buvo dėl nuoskaudų. Kaip iš tų nuoskaudų išsivaduoti?
Na, nuoskaudos, na, jos neatsiranda šiaip sau, tai dažniausiai būna vis tik nusivylimas tais, kuriuo reis pasitiki, kuriems galbūt atveri savo širdį, ar na, žmonės, kurie tau yra brangus ir kurių veiksmai ir žodžiai na, tau yra svarbus. Ir kada tu jais nusivili, kada esi užgaunamas, tikrai tos širdies žaizdos netaip greit ir gyja. Aišku, lengviausia atsakyti, reikia atleisti, bet nėra taip paprasta. Ir bent jau aš iš savo praktikos pastebėjau, kad na, geriausia pradėti melstis už tą žmogų. Tai nebus taip lengva, bet kada pradedi melstis ir netgi jeigu sugebi dar už kažką dėkoti Dievui už tą žmogų, tai ta nuoskauda kažkaip intirpsta ir tiesiog pradeda tavęs nebekankinti. Galbūt lieka tas liūdesys dėl prarastos ar draugystės ar santykio, bet bent jau tai nebestabdo tave gyvenime ir leidžia į priekį.
O kaip pasisakalai su nuoskaudom? Turit savo galbūt kas nors receptus?
Nežinau, man kažkaip atrodo, kad dažnai kartais reikia kovoti ne tik tai su nuoskaudom patirtom dėl kitos mens, bet ir dėl savęs kartais reikia irgi stengtis priimti save ir su tuo kažkaip pamilt save, kad tos nuoskaudos negniuždytų ir neslėgtų.
Jo, jos iš tikrųjų užklumpa mus, manau, pakankamai dažnai. Ir tiesiog, vat, kaip sakė brolis Juozapas, tiesiog nu, svarbu pasimelti, tiesiog pavest maldai tą žmogų ir kai tai padarai, kažkaip lengviau pasidaro. Tai, vat, toks. O ta malda gali būti paprasta, kurią mėgsti, kurią žinai, nebūtinai ilga, galima ir kokia trumpa, tiesiog tą strėlinę vadinamą. Tuštą žmogų.
Bet čia greičiausiai, nu, at, kai kalbant ypatingai apie maldą ir kalbam apie nuoskaudą, nes nuoskauda bet kokia vienas yra reakcija, bet kitas dalykas jinai yra mūsų irgi jausmas. Ir vat, kokia ta malda be būtų, ar ilga, ar trumpa, bet mes, manau, kalbame, bet kokia turėtume bent jau kalbėti apie, nežinau, nuolatinė, tai yra pakankamai dažna ta malda, nes, na, įtariu, kad jeigu tai būtų nuoskauda, kuri yra ten minutinė, tai, nu, prašinėti ir melsis nebespėtum pradėti. Čia atėjo ir išėjo ir apie ją net negalvotum, bet mes dažniausiai kalbam greičiausiai apie nuoskaudas, kurios na, lieka mumis ilgiau ir suprantam, kad jos kaip ir mums patiems dar
pridodo gyvenimą. Gyvenimą
taip. Dar vienas, manau, na, aišku, lengviau yra šnekėti, negu kai su to susiduri dalykas nuoskaudoje, tai yra, kad per patirdami nuoskaudą mes to pačiu pamatome ir susidurime su savo netobulumu. Tai yra, kartais gali būti tai, kad mes pamatome na, dalykus, kurių arba anksčiau nematėme, arba nenorėjome matyti, ir kitas žmogus mums pasakęs, pažiūrėjau, tai gali būti nedį tiesa, vienas dalykas yra, kai mus įskaudina, nežinau, apšmeiždami, ne, kažkaip, vat, nu, per neteisybę, tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas yra, kada mes galim na, būti įskaudinti arba įsiskaudinti ir dėl teisybės. Na, sutikime, kad na, priimti teisybę, priimti tiesą apie save, yra sunku ir kartais mes to visiškai nenorime, nes, pažiūrėjau, nesame na, pasirengę. O ypatingai, jeigu na, kitas žmogus nurodinamas, pavyzdžiui, į kažkokį mūsų na, nežinau, poelgį arba elgesio būdą dar tai padaro, na, taip, pažemindamas, na, kažkaip pasityčiodamas arba ten iškeldamas ir kitiems parodydamas, tai natūraliai, man atrodo, pirmas dalykas gimsta mumise noras gintis ir tada, na, ten galbūt pulti kitą arba kitą bandyti pažeminti, kaip nuo savęs nuimti. Tai nuoskaudos patyrimas, bet kokia tai pirmiausia, man atrodo, parodo mūsų netobulumą. Ne to žmogaus, nes vėlgi, kartais žmogus nori skaudinti, kartais jis tiesiog kaip, nu, žinau, kaip plyta toksai yra ir nori, nenori, jis visą laiką visus skaudina, o kartais tikrai visiškai nenori, negalvoja ir net nežino, kad mes turime kažkokį įtrūkį savo gyvenime, patirtį, užkabina ir mes dėl turėtų anksčiau kažkokių patirčių įsiskaudiname, kaip pasiekmė, žinot, čia kaip būna, yra toksai žaidimas, kad yra, pažiūrėjau, yra pripilama pilna stiklinė vandens pilnai ir po to yra metami centai. Ir iškia, na, kuris paskutinis mes, kad vanduo neišsipiltų ir ten atrodo jau viskas, jau iškyla, ten pakankamai aukštai virsi ir gal, nu dabar jau tikrai ir vis meti ir po to užtenka, atrodo, vat vieną, kad ir kartais mažiausia visiškai cento, kur plinkšt ir pratrūks ir išsipila. Ir čia mums dažniausiai būna, galbūt kiti nusėda, kažkaip sugebėjom tenai užgniuždyti kažką tai ir vienas šoks polgis per tą nuoskaudą iškelia viską ir tas įsiskaudimas, kurį mes patiriame, yra kartais ilgų metų žaizdų nutilėtų, nuslėptų pasekmė. Tai aš sakyčiau, čia atveju vienas yra tikrai tas dalykas, melsis už tą, kuris įskaudina, kas nėra lengva, bet yra labai svarbu, nes, kaip ir Jėzus sako, jūs buvote mokami mylėti iškia, savo artimą, bet nekęsti prieš, o aš jums sakau, iškia, mylėkite ir laiminkite. Bet kitas yra dar, manau, labai yra svarbus dalykas. Tai yra, nu, paprašyti, kad už mus pasimelstų. Aš tikiuosi, kad kiekvienas mes turime, na, draugus, kuriais mes pasitikime ir kuriems mes galim tiesiog pasakyti, klausyk, pasimelsk už mane, kuriam galbūt net nereikės aiškinti, jis net, nu, kartais paklaus, bet kartais jis net nematys ir net neklaus, kodėl, jis tiesiog pasimelsk už mane. Ir viskas, tai tas irgi labai svarbu, kad mus kažkas laikytų maldoje. Tai galbūt dėl nuoskaudos. Ar gali būti nuoskauda, kai turi gerą dvasios tėvą, juk tai nuostabu ypač prie klausyklos?
Tiesa, kad nelabai supratau klausimų.
Nuoskaudos jos gali būti ir turint dvasios tėvą, ir neturint dvasios tėvą, tik tai galbūt dvasios tėvas jis galėtų
gal padėti. Čia gal daugiau apie dvasios tėvą klausi iš tikrųjų.
Nuoskaudos dėl dvasios tėvą.
Taip, aš, jeigu teisingai suprantu, tai irgi juk visi yra žmonės ir netgi šventas raštas sako, prakeiktas tas žmogus, kuris pasikliauna kitu žmogumi. Tad jeigu savo viltį sudedame į žmonės ir galvojam, kad vat, jau atradau tą tobulą, kuris tikrai niekad nenuvils, na, tai būkit pasiruošę nusivilti, nes visi turime tų silpnybės momentų, turime momentų, kai ar nuotaikos nėra, ar dar kažkas ir tiesiog, vat, jeigu tikrai tave įskaudino žmogus, kuris tau yra svarbus, tai tikrai už jį melskis, kad na, jisai irgi nesukluptų ir kad pakiltų iš tų momentų, kada jam sunku, nes jeigu užgauna kitą, tikriausiai jam ir pačiam nėra lengva.
Bet čia vėlgi, man atrodo, tas pasakytas, o ko aš iš jo tikėjausi? Na, paimkime iš to, sako, jeigu turiu gerą dvasios tėvą, tai aš taip įtarčiau, jeigu jis yra geras dvasios tėvas tau, tai greičiausiai yra dar ne vienam, kuriam jis geras dvasios tėvas. Ir pilnai gali būti, kad, pavyzdžiui, nu, tu įsiskaudini todėl, kad tau labai reikia, o jis tavęs, pavyzdžiui, negali priimti. Dėl to, kad, nu, vat, nu, nėra laiko ir galbūt tu dėl to įsiskaudini.
Arba, kaip tu minėjai, kad pasakė kažkokią skaudžią tiesą apie tave ir tuo momentu galvoji, ne, jisai čia tikrai
nesąmonės kažkokios.
Arba tiesiog kartais būna dar ir taip, kad mes patys tiesiog norime įsiskaudinti. Man teko irgi nemažai mokytis psichologijos. Tai mes labai dažnai irgi kalbėdavom apie nuoskaudas, tai mums sakydavo tiesiog taip, sako, šiaip žmogus pats pasirenka, ar jam įsiskaudinti, ar jam neįsiskaudinti. Tai mes irgi kartais galbūt tiesiog labai tikimės kažko ir vėliau, nu, nesulaukia to, ko mes tikimės, mes automatiškai įsiskaudiname. Nes, nu, yra patogiau įsiskaudinti, negu tiesiog praleisti šitą dalyką.
O čia nėra galbūt daugiau klausimas, nu, kai mes kalbame apie įsiskaudinimą, tai reiškia, jau kalbama tada ne apie reakciją, nes, na, jeigu išduoda tas, kurį tu myli, ne, ta draugystė gali būti kažkai, ne, tai ta draugystės meilė, tai natūraliai, kad skauda.
Taip.
Bet ar tai taps įsiskaudinimu, nuoskauda jau tada galima sakyti, jau yra tai, ką aš darysiu su tuo, su ta savo patirtimi, nes, na, vienas iš dalykų, kurį, nežinau, ar esat, aš pažiūrėjau, tikrai, nu, esu pasie pagavęs anksčiau ir dėkui Dievų, kad pagavau tokį, kad kažkas įvyksta ir tu pradėjai galvoje kažkaip sukti ir tarsi save pats dar reiškia užvedė, dar prisikūri ir tada ta reakcija arba tas, nu va, ta nuoskauda, nežinau, kas, tada nepradeda aukti, didėti ir nu, nežinau, virsta dar kažkokiais dalykais. Tai čia galbūt va, psichologija daugiau apie tą kalbą, ne apie reakciją jau, kuri yra natūralu, nes jeigu tau duria, tai tau turi skaudyti, jeigu tau neskauda, eik pas gydytojus. Nes vadinasi, kažkas negerai su tavo organizmu, tai kai tave išduoda, tau turi skaudėti. Bet vat kaip tu su tuo skauduliu, reiškia, elgsies, ar bandysi atkeršyti, ar bandysi čia jam parodyti, ar ten jai, kad maždaug kaip iš čia neteisingai, ar tu atsiliepsi su meilė ir suprasi, kad na, su tuo žmogum, jeigu žmogus tikrai specialiai skaudina, su tom žmogum yra kažkas negerai. Nes, nu, logiškai žmogus negalėtų taip elgtis, jeigu su juo viskas yra gerai. Jeigu jis elgiasi kitaip, vadinasi, kažkas jo gyvenime yra negerai. Vadinasi, kažkas padarė jam blogį, dėl ko jisai toliau tą blogį daro kitiems. Taip jis yra atsakingas už tą, bet yra vis dėlto priežasčių, kurias Dievas galėtų gydyti, kad, na, žmogus pirmiausia suprast, nes jis galbūt tikrai pats nesupranta. Arba, žinot, yra ten visi tokie dalykai, ten mazorchistai ir ten visi, kurie, nu, tai, kas normaliai turėtų būti blogi, jis supranta kaip gėri, kaip malonumą, ne? Vėlgi, tai yra tas nukrypimas, kuris kažkuriu momentu vyko. Tai va čia su tuo, va, nu, va, elgesiu ir su kitu žmogumi. Prie nuoskaudų. Gerai, galbūt su nuoskaudom, atrodo, kol kas užbaigsime, tai ar kas nors rūpi jauniems, vis dar tas klausimas?
Nu, jauniems tikrai rūpi. Tai aš, kadangi dirbu parapijoje, tai tiesiog labai paprastai atsinešiau parapijos jaunimo mintis.
Nuostabu.
Ir tai, ką jie būtent išgyvena, tai vienas iš tokių dalykų, kas tikrai vat, rūpi jauniems, tai pašaukimas. Pašaukimas ir kaip atpažinti tą dievo šaukimą. Kaip atrinkti, kur yra dievo šaukimas, o kur yra, sakykime, tiesiog šiaip kažkokia užgaida, bet galbūt ta užgaida labai greitai pasibaigs.
Yra tokia daina, pašauki mane, vai pašauki.
Aš žinatelis Stasys Povilaitis.
Ai, tai yra pašauk jo.
Dainuodavo. Na, pašaukimas, jis yra duotas visiems ir visi yra šaukiami gyvenimui. Ir Dievas nori, kad mes tuo gyvenimu džiaugtumės ir tas gyvenimas mus pripildytų noro bendradarbiauti su Dievu, kurti ir daryti tą pasaulį gražesnį. Ir Dievas kiekvienam yra davęs įvairiausių įrankių, visokiausių savybių, rinkinikų, su kuriuo tu gali gyvenime tikrai daug ką nuveikti. Tai tą pašaukimą atpažinti reiktų pradėti nuo savęs paties pažinimo, susipažinti su tuo įrankiu inventoriumi, kurį tau Dievas yra davęs, suvokti, ką tu sugebi, lygiai taip pat pripažinti, ko tu nesugebi. Nes maža ką aplinkinį šneka, reiktų tą daryti, aną daryti, ir tu savo galisi kalbėti, kad tikrai būtų smagu tą daryti, bet gal tu visiškai to nesugebi ir visi tik džiaugsis, jeigu tu to nedarysi. Ir lygiai taip pat yra dalykų, kurių gal nieks nepastebi, bet tu žvelgdamas į savo širdį Dievo akivaizdo sakai, bet aš tą tikrai galėčiau daryti. Tai va, atpažinus tai, kaip tave Dievas sukūrė, gali tada pradėti žiūrėti, ką su visu tuo gali daryti, nes tie dalykai, kurie tau iš tikrųjų sekas ir kur tu gabus, jie tave padaro ir laimingų ir jaučia, ir tu jauti, kad nuturealizuoji savo vietą, savo gyvenime. Ir tada po truputį viskas veda link to, ką tu gali su tuo savo gyvenimu daryti, kaip geriau atsiliepti ir kaip panaudoti tuos talentus, kuriuos Dievas tau yra davęs. Ir tai po truputį veda prie to mūsų prasmės, pašaukimo ir viso gyvenimo.
Aš manau, čia tikrai vienas sudėtingiausių klausimų ir manau, tas klausimas, į kurį mes kiekvienas turime ne kartą gyvenime atsakyti. Netgi, na, sakydim, jau kai atrodo suradę esame savo pašaukimą, pažiūrėjau, ar ten būsite šeimoje, ar va, ten kunigystėje, vienuolystėje, ateina viskas kartas laikas, kada tu turi patvirtinti, kad tikrai esi pasirengęs toliau būti šiame pašaukime, nes, na, kartais, man atrodo, yra problema, kad žmogus, nesvarbu, kokio amžiaus, įsivaizduoja, na, pašaukimą kaip atsisėdimą į mašiną. Maždaug, kad važiavo, atsisėdu ir toliau, na, ten, nežinau, už vairo aš šalimai sėdžiu savo ir toliau važiuoju ir nieko toliau rūpintis nereikia. Pašaukimas tikrai yra ta galimybė, vat, kaip sakė, tikrai prasidanti nuo savęs pažinimo, bet dar vienas iš tokių, manau, svarbių dalykų pašaukime, tai yra priežastis, kodėl aš noriu rinktis jį. Ir brolis Juozapas man gali to, nežinau, pataisyti, bet aš galvoju, kad jeigu mes kalbam tikrai apie pašaukimą, kaip sakė, labai teisingai pasaro, jeigu mes esam savo kelyje, mes tampame laimingais, bet tikrasis pašaukimas, kad tai yra tikrai tavo tas pašaukimas, kada jį rinkdamasis, tu negalvoji pirmiausia, kas čia padarys mane laimingu, arba ką čia gero galiu savo pasiekti. Bet kai tas adresatas yra kitas. Taip, čia yra vat, nu, žinot, tas paradoksas, kad, na, žinot, kaip su malda, ne, nu, kaip mes pažiūrėsim, melsis mums apsimoka. Bet problema, jeigu žmogus pradeda melsis dėl to, kad jam apsimoka. Tai čia lygiai taip pat būti su kažko draugais apsimoka. Bet problema, jeigu kažkas nori su tavim draugauti dėl to, kad apsimoka. Ir visais kitais dalykais, pažiūrėjau, ten šeimos arba kunigys, kiekvienais dalykais tam tikrais atvejais gali sakyti, apsimoka. Bet problema, jeigu tu tenai esi, arba bandai siekti vieno arba kito dalyko dėl to, kad apsimoka. Tai pašaukimas nėra jokių būdų pelno arba netgi savos laimės pasiekimo būdas. Priešingai, pašaukimas, manau, yra tas kelias, kuriuo tu kitus stengiasi padaryti laimingu, tuo pačiu tapdamas ir pats laimingas. Bet tai yra radikaliai žvilgsnis nuo savęs.
Labai teisingos pastabos. Iš tiesų, dažnai va, tas ir atsitinka momentas, kad kai žmogus ieško savo pašaukimo, jis tikrai yra tas žvilgsnis į save, bet jeigu tu lieki tik su žvilgsnis į save, nu tada iš tikrųjų tu tampi aklas, nes tu nebematai savo vietos tame pasaulyje. Ne? Ir kai tu žvelgi į aplinką, tada tu pradedi atsiliepti, reaguoti. Ir va, daugybė tų šventųjų, kuriais mes žavimės, jie iš tiesų negyveno kaip kažkokie iš kitos planetos ateivi, jie kaip tik labai žvelgiai savo aplinkai, tą žmonės laikmetį į iššūkius ir sakė, aš galiu kažką dėl to padaryti, aš kažkaip pat galiu eiti ir kažką pakeisti čia. Ir tą darydami iš tikrųjų keitė pasaulį ir tuo pačiu realizavo save ir iš tiesų buvo laimingi ir jie sakė, ačiū Dieve, kad leidė man kažką čia gero padaryti.
Aišku, žmogus turi jaustis, kaip sako, savoje vietoje. Čia kaip vienas iš pavyzdžių, pavyzdžiui, motina Teresė. Čia visiems tas gerai žinomas atvejis, kada, kas ne, na, man atrodo, kažkoks labai turtingas žmogus su jie buvo. Ne, tiksliai nepasakyti, bet, nu, jį buvo su kitu žmogumi ir jinai buvo prie to sergančio ligonio, ten, žinot, dvokas, viskas, nu, taip, žmogiškai atgrasu ir tas turtingas žmogus sako, žinai, sako, aš ir už milijoną šito nedaryčiau. Jis sako, aš irgi. Ta prasme, kad prie viso to jį jautėsi savoje vietoje ir jos tikslas buvimo yra ne kažkokios savo garbės ar tenai, na, savo išsipildymas, kad aš čia dabar va, tampu kažką, bet buvo tas kitas žmogus arba vėlgi mes dabar, pažiūrėjau, visi laukiame, aš manau, ruošiamės pobūdžiaus priėmimui. Dar vienas pavyzdys, pavyzdžiui, su motina Terese, kai ji turėjo pirmą kartą susitikti su popiežiumi ir kai vyko į tą susitikimą ir pamatė vėl tą žmogų, kuriam reikalinga pagalba, jinai sustojo ir nuėjo tam padėti žmogui. Ir tada jinai su popiežiumi nesutiko, na, popiežius negalėjo, jos nesulaukė, reiškia, išskrido. Jeigu gerai prisimenu iš tos istorijos, kad jisai jai padovanojo papamobilį. jeigu gerai prisimenu, bet atsimu, kad šiuo automobilį brangu, jinai pardavė, tiesiog ten galėjo viską toliau rūpinis, bet tai va tas radikaliai žiūrinys, mes dabar, va kiek Lietuvoje žmonių galvoja, o atvažiuoja popiečius, reikia selfie pasidaryti, o kaip čia su juo na tas toksai grinai žmogišas, nes na, tai yra svarbu žmogus ir va po to galėsiu rodyti, sakyti, o aš esu, o čia faina. Ir vat, na, vėlgi šiuo atveju žmogus, kuris, sakykime, jeigu taip galima sakyti, tikrai vertas buvo susitikti, nes tikrai labai daug darė ir čia, nežinau, kuriam netgi didesnė garbė būtų buvę iš to susitikimo, bet kokiu atveju ji pirmą atveju dėjo tam žmogui, kuris rūpė. Mes turime pirmąjį skambutį, kas mums paskambino.
Aistė.
Jūsų Aistė.
Garbėsiu Kristai.
Per amžius Aistė.
Noriu paklausti. Tarkime, žmogus nori nueiti iš pažinties, bet nesėja iki mišių. Bet yra kaip galimybė nueiti po mišių ir klausimas būtų, ar tokio stadijoje žmogus gali nueiti komunijos. Ir tada antras panašus klausimas būtų, pavyzdžiui, žmogus yra pas vieną ar tą patį nuodėmklausį ir, pavyzdžiui, sutaria po savaitės nueiti iš pažinties. Ar per tą laikotarpį lygiai taip pat gali eiti komunijos? Tai tokie
labai klausimai. Gerai, ačiū Aistė už klausimus.
Tikrai ačiū, kad rūpinatės ir atliekat išpažinti ir tai yra tikrai smagu girdėti. Ir tikrai kyla tie praktiniai dalykai, kaip ir kada eiti tos komunijos. Tai visų pirma, pirmoji dalyje, ar ne, kad išpažinti atsiliksi po mišių, tai tikrai visada galima drąsiai paprašyti kunigų ir dažnai netgi kunigas pasiūlo, sako, gerai dabar, dar luktelk, jeigu yra keletas žmonių ir paskui aš visiems duosiu komuniją atskirai, taigi nereikėtų eiti be išpažinties ir be susitaikinimo su Dievu prie komunijos, o tiesiog, kad ir jeigu ir po mišių ar ne mišių laiku atlikus išpažinti, visada galima paprašyti ir gausime tą komuniją.
Na, aišku, jeigu prieš tai dalyvavome mišiuose.
Taip. Tiesiog tu dalyvauji mišiuose ir po to po išpažinties gauni komuniją. Dabar apie tą įmą komunijos. Komunijos galima tikrai eiti, jeigu nėra tų didžių nuodėmių. Tos kasdienės nuodėmės tikrai kiekvieną kartą mišių pradžioje mes ir susitaikom ir atsiprašom. Ir dėl to yra ta malda įdėta tokia, kur kartu mes prisipažįstam, kad esam nusidėjėliai. Ir gailimės už tas kasdienės nuodėmės. Ir jeigu nėra tų didelių nuodėmių, tai tikrai galima drąsiai eiti tos komunijos. Jeigu yra kažkas rimto, tai tikrai atlikime pirmą išpažintį.
Iš tiesų, man atrodo, reikėtų atskirti truputėlį du dalykus. Dalis žmonių eina todėl, kad nu, tai yra tradicija, maždaug reikia. Dalis žmonių eina tada, kada jau supranta, kad nebegali eiti komunijos ir todėl eina. Ir labai dėja, bet tik tai mažesnė dalis žmonių eina iš meilės Dievui. Tai reiškia, net ir galėdami eiti dar vis komunijos, jie eina iš pažinties tam, kad na, net ir tas vadinimas galima sakyti dulkeles nuplauti, kad tas santykis būtų kiek įmanomas, įmanomai labiau tyras. Tai vat, kaip tik sakė kunigas Juozapas, kad jeigu mes kalbam apie tai, kad vat, tokioje būsenoje arba stovyje, kad galiu eiti komunijos, tai vadinasi, galiu eiti komunijos nesvarbu, ar ruošiuosi tą išpažinti atlikti po mišių ar po savaitės. Aišku, jeigu per tą savaitę kažkas įvyks ir jau tada jau suprantu, kad nebegaliu, tai čia nebesvarbu. Tada jau negaliu ir tada laukiu išpažinties, ar jinai bus po mišių, ar bus po ten trijų dar dienų. Bet visais kitais atvejais, tai vat, manau, čia tas yra labai gražus dalykas, kad mes turime atsiminti, jog nors išpažintis yra tikrai ta vieta, kurioje mes esame nuplaunami tam, kai ir viena iš tų pasiekmių mes galime eiti komunijos, bet turėtume prisiminti, na, tai neturėtų būti va, tas supratimas, kuris tikrai neretai pa žmogu yra tokio išsimėžimo, jau kada esu tie, kad jau nebegaliu praeiti, tai išsimėžiu ir toliau iki kito karto, bet kad tai yra meilės sakramentas. meilės sakramentas, į kurį aš atinu, todėl, kad aš Dievą myliu. Ne todėl, kad jau nebegaliu naudotis jo teikimamomis malonėmis, bet kad man jis brangus ir aš noriu, kad mano draugystės taip kaip su artimu žmogumi. Niekas nekliudytų, juk jeigu, pavyzdžiui, žmogus su kitu savo ten draugu, su savo žmona arba su vyru susitaiko tik tada, kada maždaug grįžta namo arba ten susitinka ir mato, kad jisai arba jį nebesišneka su ta, aha, nu dabar jau matyti laikas atsiprašyti, tai vargas tokiai draugystė arba vargas tokiai šeimai. Bet jeigu kažką padaręs arba kažko nepadaręs, ką turėjo padaryti, jisai nori susitaikyti ne todėl, kad čia maždaug dabar, žinai, ai, kaip čia nepatogu bus ar dar, bet todėl, kad myliu ir aš noriu parodyti, kad man tai yra nepriimtina, tai tada mes, manau, pradėm ypatingai gerai suprasti tos išpažinties svarbą, tai yra meilės sakramentas. Tęsame laidą Kas rūpi jauniems, tai džiaugiuosi, surinko vyrišką kompaniją, dalyvauja Nojus, Tadas, Vytautas ir du broliai kunigystėje. Juozapas Marija Žukauskas ir aš Povilas Narijauskas. Taigi, žinutė, garbė Jėzų Kristui, mirė mano tėtis prieš metus, visą gyvenimą numažens mane jis psichologiškai engė. Po mirties dėl jo apsileidimo turi daug problemų. Po savęs jisai paliko didelę naštą man, finansinė taip pat. Aš jį myliu, man jo labai trūksta, bet kartais ant jo pykstu. Meldžiuosi už jį dažnai, ar gali būti taip, kad už jo nuodėmės kenčiu aš ir mano artimieji. Ačiū žangst už atsakymą.
Tikrai užuojauta dėl tėčio mirties ir bet kokiu atveju, kai kas iš artimųjų iškeliaujam žinybę, palieka ir tuštumą ir daugelis dalykų, kurie buvo našta ar sunkumas, jie tarsi išblanksta ir lieka tas ilgesys, tai natūralu, kad lieka ta ir meilė, bet aišku, mūsų atmintis nėra ištrinama, taigi lieka ir tai, kas mus lėgia, kas mus kankino ir pyktis yra natūrali būsena, kad mes pykstame už neteisybę, už blogą elgesį ir dėl to nereikėtų čia dabar kažkaip save iškreipti tą jausmą ir sakyti, a, čia viskas buvo gerai, tai, kas buvo blogai, turi būti įvardinta kaip blogai, bet pačiu, kada tą įvardinį tiesoje, tada tu gali ir atleisti, nes kol tu sakai, ai, gal čia visai nieko buvo, tada ir to atleidimo nėra, tai tikrai nesijauskit kaltas ar kalta, nežinau, kas rašė, dėl to, kad kartais ateina tas pyktis, tai viskai yra to pačiu ir vidinio gyjimo dalykas, suvokti tą pyktį, priimti, atleisti ir prašyti Dievo, kad ir Dievas jam būtų gailestingas dėl tų silpnybių, kurias gyvenime paturėjo. Ir aišku, lieka ir tos skolos, lieka ir nuoskaudos, ir tai būtų galima įvardinti, kaip tai tas pasekmes, kurias išgyvena visa šeima, taigi tai negali sakyti, kad va, dėl jo nuodėmių mes dabar kenčiame, bet dėl jo nuodėmių blogis įėjo į jūsų šeimos gyvenimą, į jūsų gyvenimą ir to blogio pasekmės jos dėja yra. Ir mes, kai darome nuodėmes, mes ne tik prieš save nusikalstam ir prieš artimus mums žmonės ir jie visada yra paliečiami mūsų nuodėmių, tik kartais mes to nesuvokiam, neįvertinam ir vėliau tie žmonės turi atkentėti, bet vėlgi malda, atleidimas, gydo tas žaizdas, kad ir tos pačios materialinės skolos ar dvasinės skolos, jos turi būti sumokėtos kažkieno ir kadangi esame susieti ir šeimos, ir meilės ryšiais, tai dažnai lieka artimiesiams tie dalykai.
Aš sutikčiau su kunigu, norėjau dar tik papildyti, kad dažniausiai iš bendros kažkaip patirties būčiau linkęs sakyti, kad tie tokie dalykai kaip ieškojimas kaltų ir kažko norėjimas ar išsiaiškinti, kas čia kaltas, panašiai jie kažkaip dažniausiai netneša kažko konstruktyvaus ir nesprendžia tos problemos. Ir nežinau, jeigu prisiminus Jėzaus žodžius, kai jo paklausė apie tai, kad kas kaltas, kad čia va tas vaikas gimė aklas ir jisai sakė, kad nei jisai pats kaltas, nei jo tėvai kalti, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai, tai aš kažkaip gal tą pusę irgi linkčiau, kad iš tikro ne tas problemos kieno kalties ieškojimas, bet galbūt čia vis tiek nesvarbu, kas kaltas, bet čia gal yra kažkokia prasmė didesnė už to slypi, kad kažkas turi kažkokia prasmė, kas turi būti padaryta, kas turi būti išmokta, ar gal galima iš to užaugti ir pasimokinti ir tiesiog taip ugdyti save kažkaip, nežinau.
nu, sakyčiau, žinai, ir taip, ir ne. Iš vienos pusės, manau, labai mums yra svarbu įvardinti. Čia, aišku, jeigu mes kalbame apie ieškojimą kaltų, tai čia yra truputėlį kitas dalykas. Bet kai yra kažkokia skriauda, yra, manau, svarbu įvardinti ir skriaudą, ir skriaudos kaltininką. Kad tas, nu, labai aiškiai, nes vėlgi, kaip tik kalbėjo, atleidimui arba gyjimui turi būti, kam aš atleidžiu arba dar kažką. Bet tuo pačiu prie viso to, ką ir kunigas Juozapas sakė, noriu truputėlį tą tokį medicinį tarsi žvilgsnį. Vat, kad irgi tas mes patiriame, jaučiame dar kažką, tai čia panašiai yra, pavyzdžiui, kai žmogui ką nors pradeda skaudėti. Yra du būdai, kaip pasiekti, kad skausmo nebūtų. Pirmas būdas, pats lengviausias, tai yra gerti nuskausminamuosius arba leistis kažką, tas, kas nuima skausmą. Ir mes galime nu, vat, nuimti skausmą ir sakyti, kad mes jau sveiki. Bet skausmas tai yra tik tai pasiekmė kažkokio pažeidimo. Ir tam, kad normaliai išgydyti skausmą, mes turime išsiaiškinti priežastį. Ir vat, šiuo atveju, vat, kai sako, kad vat, yra, buvo tokia situacija ir na, iškelia tas situacijas į viršų, tai mums parodo tas situacijas, kuriuose mes buvom sužeisti ir mūsų sužeidimus, kas irgi gali kelti skausmą, bet tai yra puikus dalykas, kada mes galime ne šiaip bendrai sakyti, nu, žinai, Dieve, man čia kažkaip skaudo, va, timk ir gydik, kas įmanoma, bet vis tik suvokus ateiti ir atnešu. Aš tau atnešu va šią situaciją. Atnešu va šituos žmonės, kurie tame skausme reiškia, įskaudinime mano dalyvavo. Atnešu save ir veik šioje situacijoje. Ir ta mes ne tik, kad esame išgydomi, kaip šiaip Dievas ir gydo, tam tiksime anonimiškai, bet mes sustiprėję ir na, tos situacijos mūsų ateityje, jeigu kažkas panašaus galėtų vykti, mūsų nebeskaudintų arba mes nu, tamsime taptume atsparesni šioje vietoje. Tai tų situacijų pamatymas jisai irgi yra svarbus. Mums atrasti ir jas atnešti. Čia yra vienas irgi, kaip sakė, išgyjimo procesų, kai Dievas mums pradeda atverti ir mes kartais į situacijas arba polgius kitų žmonių, kuriuos matė, galvojame, kad ai, čia viskas ant tvarko arba net jų, pažiūrėjau, neprisimename. Nėra tai buvę, kad, pavyzdžiui, po kurio laiko jau ten eina tikėjimo keliu ir staiga Dievas iškelia nuodėmes, kurių, sako, aš anksčiau nu, neprisimenu. Viena iš priešių, kad jūs net negalvojate arba nematėt tame nuodėme ir galvojate, čia viskas tvarkoti, dėl nebuvo. Jūs pasiruošėt ir Dievas iškėlė. Ką, ir ką tada darote? Su tom iškeltom situacijom arba su savima arba su kitais mes atnešam visą tai prie Dievo ir sakom, štai va, dar vieną dalyką, čia man reikia gydymo. Čia yra mano sužeistumas, nes mes laidos pradžioje apie tai kalbėjome, kad žinai, esi sužeistas kažkur vietoj ir jeigu tu nesupranti, greičiausiai tu panašiai elgsies su kitais to panašiai situacijoje ir toliau skaudinsi.
Ir dar vienas dalykas. Mes kažkaip tai kartais nu, labai tikimės tokio kažkokio atgamtinio stebuklo, kad vat, tiesiog aš vat, pasimelsiu Dievas bumt ir išgydys mane. Tai yra dar ir kitas dalykas, kad kartais Dievas tiesiog mums duoda, nu, jis neturi kitų rankų, kaip sako, tik tai mano rankas. Tai vadinas, kažką aš ir pats turėčiau šiek tiek daryti. Ir aš manyčiau, kad yra nu, tokia galimybė, irgi vėlgi, sako, kad engė liktais, jeigu aš gerai atsimenu tenais žinutėje, kad jie, nu, ta žmogų engė.
Tėvas.
Engė, jo. Tai vadinas, nebuvo santykio. Tai vėlgi tas santykis, nu, gerai nesusikūrė, vadinas, mes dabar turime kažkokią, sakykime, vyriškumo samprato stoką galbūt. Ar tai vaikinas, ar mergina, bet vis tiek, ar vienas, ar kitas turės tokią stoką. Tai vadinas, mes nu, turime tikrai gilę žaizdą, bet tą žaizdą mes galime kažkaip irgi nu, užgydyti kitais pavyzdžiais. Galbūt galime rasti kažkokį žmogų, kuris mums gali būti autoritetas, iš kurio mes galim mokytis. To vyriškumą, sakykime, jeigu tai vaikinas, merginai irgi reikia nu, to tėvo sampratos suvokimo irgi pažinti, ar ne, tą vyrą. Vėlgi knygos, kartais knygos irgi padeda mums atskleisti tam tikras nu, tos pažinimo arba, sakykime, yra, nu, vėlgi, save mes atpažįstam dažnai per tėvą, nes jeigu mes su tėvo nepažįstame, savo tėvo, mes galime, nu, mums sunku save pažinti. Irgi mes galime vėlgi orientuotis į Dievą tėvą, kuris irgi yra mums kaip, nu, irgi tėvas. Galbūt iš jo mes galime kažko mokytis, sakykime, skaitant Bibliją ir visą Senąjį Testamentą, kur yra irgi apsireiškimas Dievo tėvo kaip esmės. Tai vėlgi mes turėtume ir patys dėti kažkiek pastangų tam tėvo vaidmens suvokimui.
Teologinis klausimas. Ar jeigu nekrikštas žmogus, šiandien nebuvo pakrikštas, natūraliai aišku nebuvo ir išpažinties, priėmė komuniją, ar tai padaro jį arba ją krikščionimi?
Ne, tikrai nepadaro, nes visi sakramentai, juos mes septynis turim, visiems jiems kelią atveria, atidaro juos mums krikštas, kuris mus įjungia į mistinį Kristaus kūną ir daro būtent tos krikščioniškos bažnyčios dalimi, ir kol tu nesi dalimi visą tai, tai yra taip svarbus kitiems ženklai, bet tau jie nieko neprideda, neduoda.
Čia aišku, aš šiam žmogui užduočiau klausimą jam pačiam, o dėl kokios priežasties jis tai padarė?
Na, aš visai įsivaizduoju tą situaciją, kartais tu dalyvauji kažkur laidotuvėse, vestuvėse, dar kažkur visi žmonės eina ir tu eini, net nelabai žinai ko čia ir kaip. Ir kartais vat, netgi matai, kad tėvai labai kvailai elgiasi ir paskui pagalvo, kad tikriausiai jie nesupranta, ką daro, nes yra buvę atsimenu mišiuose, ateina, na, suaugęs žmogus, paina komunijos, tu duodi ir paskui pakelia nuo žemės, ten 2 metų vaikas, sako, duok ir jam. Ir tada supranti, kad nei tas tėvas supranta, kas čia buvo, nei tai tam vaiką pakėlė, dėl ko tai, nu, ką darysime, susidurėm su tuo.
Bet kokiu atveju labai džiugu, kad rašai, tai turiu patarimą. Šiaip, aš skaitau žinutę, tai čia praktiškai situacija, kuri mano Olandų pas draugą buvo, jis tada irgi dar buvęs, bet jis sako, dalyvau mišiuose ir sako, va taip, sako, žinau, Povilai, kad tu pasakysi, kad taip negalima buvo daryti.
Ne,
dabar jisai katalikas jau yra ir tas visas tvarka, bet šiuo atveju galiu pasakyti, rašai, vadinasi, ieškai, svarbu. Tai ragino, ir šiek, kadangi esi jau saugęs, pasirengti krikštui, pasikrikštyti, per tą patį krikštą būsi parengtas ir kitiems sakramentam, ir tada ir komunijos, ir drąsiai bendrystė galėsime šlovinti Dievą. Tai jeigu klausai radį, vadinasi, ieškai to, tai skaityk, kad esi suradęs. Tik dabar bereikia...
Atradęs kelią, dabar reikia jau eiti.
Taip, bereikia jau pasirinkti eiti. Džiugu. Gerai, mes turime dar vieną žinutę. Garbė Jėzui Kristui. Ar reikia po darbo ilsėtis užsiimti savo mėgstamą veiklą, o gal geriau užsiimti savo norystę ir pagalbą kitiems žmonėms? Čia yra pusė pateiktų klausimų, kitus gal vėliau, nes jie truputėlį atsiję yra.
Poilsis, jis bet kokia atveju yra labai svarbus momentas. O kaip jisai bus ir kas tau atneš poilsį, tai taip, yra įvairiausių formų, tai gali būti tikrai veiklos pakeitimas, gali būti tiesiog buvimas gamtoje, gali būti pagalba kitam žmogui, gali būti knygos skaitimas, tai kiekvienas atranda būdų, kaip pailsėti nuo to, kuo užsiema ir kuris įdeda savo tą darbą kažkokį. Tai čia tikrai visi geri būdai išvardinti, o poilsis jis yra būtinas ir net Dievas, jisai įsakymus yra įdėjęs 7 dieną ir ilsėkis. Nu, tai.
Kągi, atsakymas taip.
Taip.
Sako, reikia ar taip elgtis, ar taip? Taip. Aš tai sakyčiau, kad negalima pasakyti nei vienam pilnai 100% taip, nei kitam 100% taip. Negali pasakyti, kad visą laiką turi tik ilsėtis arba kad visą laiką turi tik savo noriauti. Turi būti ir vieno, ir kito dalyko, nes vienas tai, na, savanorystė, tai yra vėlgi mūsų dalies pašaukimas dovanoti save, nu, visiškai tikrai jau net ar to ir tiesioginė prasme, va to, nesiekiant to pelno, nesiekiant, koks jisai bebūtų, dvasinis, aš einu savanoriauti dėl to, kad aš gerai jaučiuosi. Nu, žinai, tvarkoj, tai, ką tu darai, tam tikrai prasme yra savanorystė, bet jeigu tu tai darai dėl to, kad tu gerai jautiesi, tai jau, nu, tai nebėra ta tikroji savanorystės prasmė. Ir kad savanoriaudamas tu gerai jautiesi, tai čia normalu, bet jeigu tai yra tikslas, kunigas Narbekovas kažkada, tai kai mums dėstė tenai moralinė teologija, sako, žinote, sako, nuskambės truputėlį keistai, bet sako, tai yra tiesa. malonumas seksai yra tik tai šalutinė pasekmė. Sako, labai faina, bet tik šalutinė. Ir jeigu ta šalutinė prasmė tampa pagrindu arba tikslu, čia prasideda problemos. Tai va čia irgi savanorystė yra labai svarbi. Pavyzdžiui, mes dabar esame Marijos radijoje, kuris be savanorystės yra neįmanomas. Jos radio pagrindas yra savanorystė. Arba, na, tam ir sakykime, auka. Auka laiko, auka ateina čia na ir kažką darant, auka talentų, kuriuos turi, auka laiko kaip maldos ir auka tiesiog ne fizinė. Tai kai skambini kartais vat, ar kažkam iš pasauliečių, ar kartais iš kunigų ir jeigu nu, jauti, kad žmogus pervargęs, tai tada nu, nesiūlai arba kaip sakė, nu tai ačiū, gal palsėkite. Bet kokia atveju, nu, tas vidurkis jis turi būti. Čia jį, aišku, visą laiką sunku nubrėžti, kurioje vietoje jis turi būti, bet turi būti ir vieno, ir kito. Reikia tikrai mokėti pasilsėti ir tiesiog pasidžiaugti va, to gyvenimo aplinkui, kiek to laiko bebūtų. Bet taip pat mokėti ir dovanoti save, tam skirti laiko. Na, o dabar vat, antrasis klausimas jums tiesiogiai. Čia yra praktinis dalykas, suprantate. Tai mums čia teoriškai atsakinėti mes galim, bet čia jau tikrai praktinis dalykas. Ar renkantis sužadėtinę svarbiausia yra jos tikėjimo vertybės? Nu ir antroji dalis klausimą, ar turi žmogus patikti išoriškai? Ačiū.
Na. Aš manau, kad taip, jeigu abu, kaip sakyti, yra prie tikėjimo tikinti žmonės, tai tas dalykas turėtų būti. Nes tai dalykas, kas jūs apvienyje ir paskui iš viso to kyla kitos vertybės, bendražmogiškumas, gyvenimas kartu šeimoje. Ir tiesiog tai tie va, dalykai turėtų būti labai svarbus, manau. Paskui iš tų dalykų jau gali plaukti visi kiti.
O kaip su vat, išoriniu patikimu?
Na, išorinis patikimas irgi svarbus dalykas. Bet kad, va, nu, kaip ir, va, tie, kaip sakiau, prie tikėjimo, tai taip pat tas ir išorė turėtų būti. Su pirma, galbūt tas, va, tikėjimas, kuris padeda pažinti identitetą, kuria bendras vertybės ir tada viso tuo reikėtų derinti tuos išorinius dalykus.
Mhm. Na, praktikai, mėlyje.
Paprieštaraučiau Tadui, nes manau, kad tikėjimo dalykai nesakau, kad nėra visiškai nesvarbus, bet nu, tikrai nemanau, kad patys svarbiausi, tarkim, kaip porai, nes jeigu tai būtų, tai tada dalis porų nebūtų šiuo metu susituokę ar panašiai. Ir,
o dar didžioji dalis nebūtų išsiskyrę.
Gal ir taip, bet čia būtų galima ginčytis.
O šiaip... Galima, va, atrodo, prieisime prie tikrojo laidos stiliaus, kai galime vat, ir pasiginčyti, viskas tarkoja, nes ir išsakyti savo argumentus, faina.
Mhm. O šiaip apie išorinį patikimą, tai aš manau, kad vis tiek galbūt aš tai linkęs būčiau manyti, kad visgi pagrindas yra tam tikra nu, žmogaus trauka prie kito žmogaus ir tikėjimas tikrai duoda daug ir jeigu abu yra tikintis, abu yra toj pačioj, sakykime, konfesijai panašiai, tai čia yra tik tai dar labiau jų bendrystė vienijantis dalykas, bet kaip pasakyti, labai tų atitikmenų, kad tas vyras ir moteris bus tiek pat tam pačiam gyvenimo tikėjimo kelionės stovyje ir panašiai yra labai nedidelis šansas. Tai, tai aš manau, kad tikrai nereik fokusuotis į tai ir dar didesnė, gal man atrodo, iš Dievo gaustume malonę, jeigu su, tarkim, netikinčiu žmogum, jeigu tavo kitas, kaip pasakyti, sutoktinis ar sutoktinė būsimasis, ar, nu, kaip čia vadinkim, tas draugas draugė, yra netinginis, o tu esi tikinis arba yra tvarkščiai, tai galbūt dar didesnė Dievo malonė būtų, kaip pasakyti, pastumėti jį link Dievo.
Gerai, ačiū.
Aš norėčiau pasakyti šitą sunojimą. Nes šiaip iš tikrųjų ir man pačiam yra tekę vat, ir daug pažinti merginų, šiaip ta prasme, iš viso kur, nes na, aš ne tik katalikiškam pasaulį būnu, bet ir nu, tenka susipažinti ir su žmonėmis, kur yra nu, ne tik katalikiškas pasaulis. Ir tikrai aš matau tam tikras tendencijas, kad tikrai daug lengviau yra rasti bendrą veiklą, bendrus interesus, bendrą kažkokį, sakykime, pasaulio matymą su tikinčia mergina, negu su mergina, kuri, sakykime, gyvena pasaulietišką gyvenimą ir jinai nemato netgi prasmės lankyti bažnyčios. Ir man, pavyzdžiui, asmeniškai irgi teko vat, ir turėti draugystę vat, su viena mergina, kuri tikrai buvo labai tikinti. Ir toje draugystėje tu gali nu, matyti, kaip tu pats augi ir tikėjime. Ir kartu tu gali eiti ir gėduoti, šlovinti. Tu gali kartu, sakykime, leisti laisvalkį katalikiškoje aplinkoje. Ir tas žmogus, tu žinai, kad tau nereikia jausis nepatogiai, kad jis nežinos, kaip elgtis, sakykime, toje aplinkoje. Tu gali kartu dalyvauti ir tu jaustis patogiai. Nes tai yra labai svarbu, jeigu, sakykime, yra žmogus, kuriam yra tai viskas nauja, taip jisai galbūt atsivers, galbūt jisai kažkaip pamatys tą katalikišką pasaulį kitaip, bet pačiam žmogui gali būti sunku vėliau ateityje, mano paties vat, šeimoje yra tėtis nepraktikuojantis katalikas, o mama yra praktikuojanti, ir aš matau, kaip jie nesutarė dėl to paties sekmadienio, kad, sakykime, vienas nori eiti bažnyčią, kitas sako, kurių galų reikia eiti bažnyčią. Ir atsiranda va, tokių slidžių momentų, ir kada tikrai vyksta nu, konfliktai, kurie išaugo į milžiniškus konfliktus. Tai aš manyčiau, jeigu yra galimybė, ir, nu, aišku, tas išorinis grožis visą laiką pirmiau galbūt patrauks, bet vis tiek reikia nesiorientuoti vieni į išorę, nes nu, išorė tai yra išorė. Jinai pasakys po 10-20 metų. O ateityje, nu, ateityje tu gyvensi su žmogumi, kuris yra viduje. Ir tas vidinis žmogus yra svarbesnis negu išorinis.
Prisipažinsiu truputėlį, nežinau kaip čia, gal nepamelavau, bet ne visiškai teisingai pasakiau, kad praktikai ir teoretikai sėdė. Nes kaip kunigai mes pakankamai nemažai bendraujame su ir su jaunais žmonėmis, ir su poromis, tai yra su jų gyvenimais ir su jų patirtimis. Todėl tai nebėra nu, teorinis, kur dalykas tiesiog pasiskaitai, bet tai tikrai labai situacijos. Tai, broliu Juozapai.
Gal nuo tos išorės pradedant, na, išorė, aišku, yra pirmas galbūt momentas, kur jaunas žmogus pastebi kitą ir patraukia akį ir galvo, faina būtų susipažinti, bet yra tame ir tiesos, kad, na, kartais ta išorė, jinai pradeda patikti dėl to, kad tu pažįsti tą žmogų ir sakai, wow, koks fainas žmogus, ir man čia vis laik prisimena tas anekdotas apie Chaimą ir Sarą, kada Sara Chaimą klausė, sako, kas tau manie gražiausia, ir jis pagalvo, sako, žinai, tavo akis, sako, wow, sako, jis tokios gilios, ne, sako, paslaptingos, ne, sako, žibančios, ne, sako, jos tada sako, kokios, sako, jos kaip žvaigždės. Tada dar labiau nusimina, sako, tai taip, tai taip. Ir kokios kitos žvaigždės? Nu, sako, viena aukščiau, kita žemiau. Bet tai va, tai tas grožis toks, žinai, dalykas, jisai prie žmogaus pripranti ir tau yra gražu, tai kas yra gražu. Bet va, kada kalbam apie ar tikėjimo vertybės, man atrodo, čia būtų kertinis žodis vertybės. Ir jeigu tos vertybės sutampa, tai jau yra apie ką šnekėti ir kuo būti. Ir aišku, tai, kas tau yra vertybė šiaip bendrai gyvenime, gali būti visokiausių tų dalykų, kas tau yra vertybė. Bet kai yra tikėjimo vertybė, tai gali būti dalykai, kurie nebūtinai yra lengvi, kurie natūraliai patinkantis, bet kurie kviečia tave aukti, kurie kviečia tave galbūt aukotis dėl kito ir kitą priimti ir suprasti, kad nu, tu nesi tobuliausias, nesi geriausias ir kad kitas žmogus yra tau dovana. Tai tikėjimas, jisai ypatingai tais momentais, kada darosi nebe taip jau savaime suprantama draugauti, ne taip savaime lengva draugauti, tikėjimas ateina va, tais momentais kaip didelis pagalbininkas, kuris leidžia likti kartu. Ir va, kada mes pradžioje čia jokavome, ne, kad va, tas tikinčios nu, vis tiek išlieka ir išlieka per tuos išbandymus, išlieka per įvairiausias krizes, nes jie būdų remiasi į dalykus, kurie yra didesni už juos, už jų ego, už jų kažkokias ambicijas ar dar kažką.
Tai jeigu kalbėsim tikrai apie poros formavimąsi, tai normalu, nežinau, greičiausiai, kad nežinau, kiek procentų, 89. Tai yra didžioji dauguma, pirmas patraukimas yra vat, kažko išorė, net nebūtinai, kad čia kažkas, bet vat, kažkas to, kas yra patraukia, tai čia niekas to net neneigia. tai yra normalu ir būtų keista, žinai, sakyti, oi, tu mano bjaurybė, žinai, tu man tokia bjauri, kad aš noriu su tavim draugauti, reiškia, tai būtų net keista, jeigu tokių dalykų būtų, bet kalbant, va, toliau, jeigu mes kalbam iš tiesų ne apie kažkokį susižavėjimą, įsimylėjimą, tą emociją, bet apie tikrai formavimąsi kaip to, kas galėtų tapti arba turėtų tapti pora, o po to ir šeima, tai tikrai, manau, mums visiems labai vertėtų prisiminti apaštalo Paulių žodžius. Tikintis neturėtų nešti tos pačios naštos su netikinčiais. Santykiai tarp žmonių ir ypatingai, kai mes kalbame apie šeimos, juose užtenka iššūkių ir sunkumų, kad ant savęs dar užsikrautų žmogus papildomus sunkumus, kurie yra pamatiniai. Nes mes, kai kalbame, pažiūrėjau, apie tikėjimą, tai čia vienaip kitaip, bet mes turim suprasti, mes kalbėdami apie tikėjimo dalykus, taip, aš nekalbu apie buvimą ten, kaip sako, viename lygmenyje, kas čia apskritai pamatuos vienas lygmuo ar kitas lygmuo, bet vienas dalykas yra, kai žmogus, pavyzdžiui, aš laiko save sako, aš netikintis, arba yra nusistatęs prieš bažnyčią, arba aš turiu visai savus dievus ir ten toliau, mes suprasim, kad einame į pamatinius dalykus po to. Pirmas dalykas tai yra teisingai vertybės, kurios išplaukia iš tikėjimo ir tam tikrais atvejais jos gali būti pakankamai radikaliai skirtingos ir, va, kaip sako, po to paties, pažiūrėjus, sekmadienio dėliojimas, ar varom į, kaip sakant, prie ežero ir po to negrįžtam, kad dėl to, kad, nežinau, grįžtam naktį, ar vis dėlto ieškome galimybės pažinuoti į mišęs. Pležas viskas tvarko, jokių problemų, bet, nu, surandam. Kitas dalykas yra gyvybės klausimą, ne, šeima, planavimas, vaikai, kas, kaip ir kurioje vietoje. Mes tikrai einame į tuos pamatinius dalykus, todėl aš nesakau, kad neįmanoma sukurti šeimos, jeigu viena iš pusių yra, pažiūrėjau, netikinti arba yra kito tikėjimo, nes nu, tam, kad būtum geru žmogumi, nebūtina būti kataliku. Bet problemai, kai būdamas katalikas, nesi geras žmogus. Tai čia kitas klausimas. Jo, bet čia mes suprantėm, mes, nu, jeigu žmogus yra tikrai blogas, ne tai, kad jis kartais pasiekia, bet, nu, vat, radikaliai jūs įsakote, yra katalikas, tai vadinasi, yra kažkas problemų su jo tikėjimu, supratimu. Bet iš kitos pusės tikėjimas ir tos vertybės, jos eliminuoja daugelį problemų papildomų, kurių ir taipgi užtenka.
Nes būti kartu yra sunku. Taip, jaunatviškas tas entuziastas, to viską ištversim. Bet tas viską ištversim kartais baigėsi po metų ar dviejų. Tai
mūsų operatorius jau irgi nebeištvėrė, mums rodo. Tai tikrai, na, aš tikrai pasakyčiau, kad yra vienas iš esminių dalykų. Ir kunigas Juozapas, ir aš tikrai iš savo tos kunigiškos patirties tikrai galim pasakyti labai daug šeimų. Nu, dėkui Dievui, jeigu jos atina kaip šeimos, bet šiaip dažniausiai atina viena pusė ir dalinasi griūvančio šeimom dėl to, kad radikaliuose dalykuose nebesusišneka. Nes į tai, ką šiandien galiu, ai, maždaug kaip bus, tai bus, po metų, po penkių, nu, tai sugriauna šeimas, tai tikrai, na, raginu ieškoti, įsijungti į parapijas. Tikrai nuostabių merginų ir nuostabių vaikinų yra, surasite poras ir būsite palaiminti. Dėkoju Nojui Tadui Vytautui, dėkoju kunigui Juozapui Marijai Žukauskui. Tikrai gera buvo būti kartu. Greičiausiai po laidos mes dar čia pabendrausime. Taip pat buvo aš kunigas Povas Neriauskas. Prie mikrofono būkite palaiminti. Iki kitos laidos.
Ramios nakties visiems.